Voldsom mimosa.
Det er godt nok nogle velvoksne hænder, du har. Er du sindssyg, mand? Lidt.
Venner, vi skal simpelthen...
Det er godt at få massage.
Vi skal altså i gang. Joachim, kan du sætte dig ned? Brian, tag lige høretelefonerne på. Vi skal i gang.
Okay.
Vi skal snakke Afghanistan, og vi skal snakke fremtidens Danmark. Og, altså, vi har masser af ting, vi skal snakke om. Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Det var altså godt, det der, Joachim.
Jamen, det var så lidt.
Hold op, mand. Tak for det. Det er altid dejligt at få massage, og det synes Claus Hjort Frederiksen i hvert fald også. Fordi han er på forsiden af Ekstrabladet i dag med en, synes jeg, fantastisk historie om, at han sad i det tophemmelige udenrigspolitiske nævn, hvor ingen fremmede magter må lytte med. For det er der, man diskuterer Danmarks forhold til udlandet og alt muligt andet. Men der var i hvert fald, synes Claus Hjort, en massør, der gerne måtte være med. Mm-hmm. En mand med velvoksne hænder.
Sådan er det beskrevet.
Eller en kvinde med velvoksne hænder, det ved jeg selvfølgelig ikke, men i hvert fald nogle store hænder. Og åbenbarede sig jo for resten af det udenrigspolitiske nævn i tiden efter et vigtigt møde, de havde i forbindelse med Afghanistan blandt andet. Ja. Hold op. En meget rutineret mand ellers, skulle man mene. Claus Hjort, der burde vide bedre.
Jo, man siger. Det er også sådan lidt, hvordan har han gået til det møde? Altså, er det sådan, han har slippers, sådan en badekåbe på, lagt sig ned derhjemme, og så slået computeren op, og så er der møde i udenrigspolitisk nævn.
Er det ikke sådan, vi alle sammen gerne vil have den, når vi skal møde eller noget?
Jo, men altså...
Så har man været i Folketinget i lang tid, vil jeg sige.
Lidt afslappet nok i situationen, vil jeg sige. Jeg synes, vi skal ringe til Claus Hjort, og hvorfor snakker vi om det her? Det er jo fordi, han, vores kollegaer på Christiansborg-redaktionen, har jo prøvet at få fat i ham i noget tid nu. Og der er altså ikke nogen kommentarer. Det synes jeg, vi skal reagere på. Lad os da prøve ham ad. Ej, det måtte du altså godt gøre igen den gang, Joachim.
Altid til tjeneste.
Ja, goddag, Claus. Det er Brian. Hallo? Kan du høre mig, Claus? Hallo. Det er Brian Markham. Claus Hjort Frederiksen, er det dig? Hallo? Er det Claus Hjort Frederiksen? Det er fra Ekstrabladet her.
Hej, Christoffer.
Hej. Kan du høre mig, Claus? Hallo? Er det Claus Hjort Frederiksen?
Det lyder ikke helt som ham, gør
det? Ja, det gør det altså ikke. Hvem hører vi her? Er det Claus Hjort Frederiksen?
Nej, det tror jeg ikke går, det her.
Ærgerligt. Det var ellers hans nummer.
Hvad fanden?
Men okay, den var svær afkodet.
Måske var han ved at få en massage.
Det kan være. Der var i hvert fald mange hænder på. Det var måske hele det udenrigspolitiske nævn, der var i gang med en massage. Hvad hedder det? Jeg tror, vi må prøve igen en anden gang. Altså egentlig, så tænker jeg...
Skal vi give ham en chance mere? Altså måske var det et...
Et fejlkald?
Ja.
Det kan da godt... Det er lidt underligt. Den hænger lidt i luft. Lad os lige prøve at høre her.
Hallo.
Er det Claus Hjort Frederiksen?
Ja, det er det.
Ja, hej Claus. Det er Brian Weikart fra Ekstrabladet her.
Jo.
Ja, undskyld, vi forstyrrer. Vi ringer fra podcast, Ekstrabladets politiske podcast, Ingen Kommentarer. Jo. Og vi ringer til dig, fordi du har sagt ingen kommentarer til en historie, der er på Ekstrabladets forside i dag.
Jeg har ikke snakket med dem. Altså, vil jeg bare lige have lov at sige.
Nej.
Jeg blev meget overrasket over den historie. Men ja. Nu skal du få historien. Jeg sad der, og min søn han kom hjem fra sommerferie. Jeg havde ikke set ham i lang tid. Og så kom han lige ind i stuen, og så stod han bag ved mig, og så gik han igen.
Det
er så i hjertet. Ja, min søn Christoffer, ja.
Okay. Nå,
så altså, det ville være dejligt, hvis dine journalister, eller elever, eller hvad fanden det er, ligesom prøvede at snakke med mig om det, ikke?
Okay, nå, men...
Fordi det der fisk, Brian, det gider jeg slet ikke kommentere.
Nej,
men det er så en total, det er en så total latterlig sag, så det næsten gør ondt.
Det var din søn, altså, der masserede dig ved nævnsmødet?
Ja, fordi han kom hjem fra ferie. Og jeg vidste jo ikke, jeg sidder inde og deltager i det der møde, så kommer jeg lige ind. Jeg sidder med ryggen til ham, så tager han mig lige derop, og så går han ud igen. Og det er så blevet til en historie med, at jeg får massage under et Zoom-møde i allerhelligste karat.
Ja.
Det er helt vildt farvet.
Ja, men altså, det synes jeg er interessant at få de her nuancer på den historie. Det er jo faktisk derfor, vi også laver det her program.
Nuancer, mand. Det er jo til grin. Ved du hvad, Brian? Jeg gider ikke kommentere det.
Men skal man ikke stadigvæk, og det vil vi selvfølgelig bringe, det du kommer med her, altså det er jo en vigtig nuancering til historien, men er det ikke stadigvæk sådan? Ja. Var der ikke en anden, der hørte, altså din søn kunne jo have hørt med der. Skal man ikke holde det sådan helt lukket, det der møde der?
Jo, det skal man, men han kommer hjem fra ferie, og jeg sidder inde i det møde, og så kommer han lige ind, og så klapper I på ryggen, og så går ud. Altså, undskyld mange.
Har de kontaktet dig for en kommentar til historien? Det skal jeg lige være helt stiv i.
Men jeg er ikke blevet kontaktet.
Nå. Ingen sms, ingen opkald eller noget?
Ikke mig bekendt.
Ikke dig bekendt?
Nej.
Nå. Men der må ligge et eller andet på... Kan du ikke... Det må vi opklare. Det skal opklares.
Det skal I ikke bruge for mange kræfter på.
Er der mere, du vil sige? Altså, du tjekker måske lige, vi skal være helt stive i, om der har været en henvendelse fra Ekstra Bladet til dig til historien. Det er vigtigt at få opklaret. Og så kan vi jo sige, ja, det var...
Det er jo næsten bedre til at opklare, end jeg er. Altså, jeg var i Vordingborg, og I har jo en kollega, som står for historien, og ham kan I jo spørge. Og hvis der så er en, så er der en henvendelse. Jeg har bare ikke set det.
Du har ikke set den, nej, okay. Godt nok, Claus Hjort Frederiksen, tak for din tid her.
Ja, selv tak.
Ha' det godt, du.
Hej, Claus.
Hej. Okay.
Det gik ikke som forventet.
Jeg synes, det er helt fantastisk, det her.
Så hvad står tilbage her? Det gør sådan set, at der var en anden person med på det møde.
Og der må man lige understrege igen, at de her møder er underlagt den strengeste fortrolighed. Altså, vi taler om møder, hvor at politikerne skal lægge deres mobiltelefoner ned i sådan en metalboks uden for mødelokalet, for at forhindre, at fremmede efterretningstjenester kan lytte med. Så der må absolut ikke være andre mennesker til stede under de møder.
Og det er lige meget, hvor meget et familiemedlem lige er kommet hjem fra ferie. Altså, hvis der er fysiske møder inde på Christiansborg, så er der heller ikke familiemedlemmer med, uanset hvor meget de lige er kommet hjem fra ferie.
Korrekt.
Sådan er det bare.
Nej, eller assistenter, eller personale, eller der er jo ikke nogen, der kommer ind i det rum.
Så der var en anden person med, det medgiver han jo sådan set. Og så er der jo det her med, at det foregår over meget kort tid. Altså, der har Ekstra Bladet jo flere kilder, der fortæller, at først kom der en besked i chatten om, der ikke skulle være nogen, og herefter går Lidegaard, udvalgsformanden, så ind og siger det, der ikke skal være nogen. Så der er jo i hvert fald foregået noget over noget tid.
Hvad kan du konstatere, at der er noget divergens mellem Claus Hjorts forklaring og de forklaringer, som vores kilder har? Ja.
Og så må jeg jo lige sige, nu har jeg siddet her og været i kontakt med vores journalister, som forresten ikke er elever, og det ved Claus Hjort, altså udmærket også godt, at de ikke er. Og de siger, at de har haft kontakt med Venstres presseafdeling, og altså, der er ikke noget at sætte en finger på, på deres dækning af det.
Nej,
de har forsøgt selvfølgelig
at få kontakt. De har forsøgt, og det har det ikke lykkedes.
Godt.
Ja. Ja.
Men.
Du har sønnen, siger han. Der er mere at følge op på.
Der er mere at følge op på.
Nu knitrer jeg lige med en avis, Fremtidens Danmark. Mette Frederiksens nye store satsning, som jeg har helt utrolig svært ved at gennemskue, hvad skal munde ud i. Men i hvert fald, ifølge hende selv, skal Danmark være flittigere, rigere, ansvarligere,
grønnere,
et svært ord, grønnere, retfærdigere og en masse andre ting. Og noget af det, hun pakker sin plan ind i, er et opgør med den syge politiske kultur på Christiansborg.
Ja.
Det siger jeg på denne her måde, fordi jeg synes simpelthen, det er sådan noget gudsjammerligt plader. Jeg er så træt af at høre politikerne fortælle om den syge politiske kultur, som de selv sidder og styrer.
Ja.
Det kan vi tage en anden
gang. Det, det startede jo under åbningsdebatten, ikke sandt?
Jo.
Hvor Sofie Carsten Nielsen gik på talerstolen. Og vi var lidt
hårdt... Det var afslutningsdebatten.
Det tror jeg også, det var.
Ja.
Ja. Og, og man må så sige... Ja, jeg synes også, det var noget i værre jammer. Men hun har sgu fået sat en dagsorden der.
Ja, jamen det er jo klart. Altså, politikere kan jo altid klynke over deres egne arbejdsforhold. Og ganske ofte er det jo andres skyld, som for eksempel pressen, at det er så slemt. Ja. Det, som Mette Frederiksen, hun ligesom gerne vil gøre lidt anderledes i fremtiden, som man må forstå det, det er, at man skal ikke have så meget fokus på enkeltsager. Aha.
Mm-hmm.
Det gider jeg godt. Det gad jeg godt at se udmøntet i praksis. I øvrigt kan jeg godt lide politikere, der reagerer på voldsomme enkeltsager, ligesom det, de er der for. Mm. Men nogle gange, altså for eksempel...
Men det skal ikke have lovgivningsmæssige konsekvenser, det er det, hun mener.
Ja,
det,
ja. Men så noget. Gad jeg godt at vide, hvad hun synes om, at man indførte dobbelt straf, lige så snart man hørte, der var nogen, der har stjålet på dunke håndsprit under coronaepidemien, så skulle der være dobbelt straf. Det har haft alle mulige konsekvenser. Mm-hmm. Det var en enkelt sag, når man kan vide, hvordan hun folder sig til det. Så skal man måske også lige have ro på med embedsfolkene. Kommer fra en kvinde, der er notorisk berygtet for at presse sit embedsfolk langt ud over grænserne.
Efter sigende var der jo en, sådan en tilsynsrapport fra Beskæftigelsesministeriet, som...
da hun var der.
Ja, de gik jo alle sammen sort på et tidspunkt i protest over Mette Frederiksen.
Ja.
Over Beskæftigelsesministeriet.
Så, men det kommer hun ikke lige ind på i Politikens interview med sine egne gerninger. Og så noget, der er meget, 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 meget interessant, synes jeg. Der skal laves færre love. Mm-hmm. Vi må se, om vi kan lave færre love.
Ja.
Og inden vi kommer, kommer for langt med det, så kan jeg jo lige afspille en lille klip fra, fra hendes tale til det arrangement, der hedder Fremtidens Danmark, hvor hun jo siger, at politikerne blander sig for meget. Og hun kommer også med en lille anekdote fra hendes tid i Beskæftigelsesministeriet.
Oh.
I får den her.
På den ene side blander vi politikere os i alt for meget.
Ja.
Gammel anekdote, nogen af jer har hørt den før. Ja. Jeg synes stadigvæk, den er meget god. Synes jeg. Da jeg blev beskæftigelsesminister for rigtig mange år siden, der tænkte jeg første aften, lad mig lige tage dagpengelovgivningen med hjem.
Klassiker.
Der var arbejdsløshed. Vi var på vej ud af en anden krise. Jeg tænkte, dagpengelovgivningen, den skal jeg kende fra start til slut, fordi voksne mennesker, der mister deres arbejde, de skal jo ligesom, de skal vide, hvad er deres pligt og hvad er deres rettigheder. De grinte stadigvæk 3 døgn efter ind i beskæftigelsesministeriet. For det ville tage, tror jeg nok, 3 døgn at printe den ud og 2 lastbiler køre den hjem til mig.
Okay, vild printer.
Så vi blander os i alt for meget, og lovgiver og bureaukratiserer og skriver ned og processer.
Sådan sagde hun.
Ja,
det er stort set det samme, der står i politikken her.
Oh,
det er også som eksempel.
Jeg kalder bullshit, Min bullshit-detektor, den viner løs lige nu.
Ja.
Et, fordi det der med at prøve at forgøjle danskerne, at først da hun bliver beskæftigelsesminister, bliver hun ligesom bekendt med, at dagpengelovgivningen er på 22.000 sider. Det er jo en evergreen i dansk politik, at man taler om dagpengelovgivning. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, når hun ligesom står og siger, at der blev jeg lige opmærksom på det. Det har hun været opmærksom på i overvis, for det er sådan en debat, et eksempel, der altid bliver trukket frem.
Det er det samme eksempel.
Ja.
Jeg tror altså ikke, en printer kan printe to lastbilers papir ud på. Det tror jeg altså. Nej. Okay. Nu skal vi hænge os i detaljer, men det afføder jo et enkelt spørgsmål.
Jamen, jeg synes ikke, det er en detalje, for jeg synes, det siger noget om den måde, man prøver at ligesom sælge varen på.
Det har du faktisk ret i. Det afføder jo et enkelt spørgsmål, synes jeg.
Mm.
Når du en socialdemokratisk statsminister siger, lad os til at lave færre love. Det er jo, hvad for nogle love, som er lavet i denne her regeringstid, skulle man ikke have lavet? Det må starte der. Og hvis man kan pege på nogen, så er det jo så fair nok. Altså, så kan de jo godt selv se. Men hvis de ikke kan pege på en konkret lov, så tror jeg, vi ender lidt der, hvor vi plejer at ende. Ligesom vi helt tilbage fra Slytter med Operation Regelstorm. Der sker ikke noget. Der kommer bare flere og flere love. Og hvordan er det, Joachim? Du har jo faktisk undersøgt, om der er kommet flere regler.
Ja, men det er siden 1989. Der er lovgivningsmængden steget med 207%. Og det er den gjort stort set hver år. Der har været 2 år, hvor der har været lidt tilbagegang. Og under Mette Frederiksen, der er den steget med den historiske tendens. Ja. Så det er ikke noget, hun på nogen måde har ændret på nu. Og det er jo ikke første gang, hun siger det her. Jeg tror, vi skal helt tilbage til hendes første tale, faktisk. som statsminister åbningstale, hvor hun taler om afbureaukratisering og tillid til de offentlige ansatte og sådan noget.
Ja.
Altså, der var hun jo allerede i gang med den dagsorden.
Det gør de jo alle sammen. Men det lyder også skide godt.
Og det er derfor, det er så genialt. Det siger jeg som politisk kommentator der. Og jeg synes, den her konference... Jeg var meget skeptisk, da jeg så den, for så jeg ligesom gået og tænkt over det. Og jeg synes, hun gør det, hun er virkelig dygtig til her. For hun starter med at fortælle en historie. Ligesom hun gjorde med Arne-pension. Mm-hmm. Der var hun jo... Forbereder hun jo det her politiske initiativ i lang tid. Mm. Og til efteråret, der skal hun i gang med store og svære reformer. Det har hun lovet, hun skal... arbejdsudbud og alt sådan noget. Og nu forbereder hun ligesom fortælling om, hvorfor at det skal man nødvendigt. Og når man så kommer dertil, så sidder der en masse danskere og tænker, ja. Ja, det er jo egentlig også rigtigt.
Hun er skidegod til at sælge bullshit. Det roser du ind for, som politisk kommentar. Joachim, jeg synes, jeg har faktisk...
Jamen, det er politisk kommunikation, Brian.
Jeg har faktisk... Jo, det er også godt. Jeg ringer til Socialdemokratiets moralske politiske ordfører.
Lars, det er Lars.
Ja, hej Lars, det er Brian fra Ekstrabladet her.
Hej Brian.
Vi sidder jo her, Lars, og er glade for, at du tager telefonen, for vi sidder jo og optager.
Ja. Yeah.
Netop nu. Det vil jeg bare lige sige, selvfølgelig på forhånd. Du er jo Socialdemokratiets moralske politiske ordfører. det skal du have ros for. Du tager altid din telefon. Og det er jo ikke fordi, der er ikke noget, det er jo din kvalitet er ufortalt, men vi har jo prøvet den rigtige politiske ordfører, Jeppe Bruus, i går og i dag. Men altså... Han har ikke lavet høre fra sig, men her er du, og vi sidder og snakker om det her med, at man skal lave færre love. Ikke? Det er en del af at gøre op med den syge politiske kultur, som din chef, Mette Frederiksen, har stillet sig i spidsen for at gøre igen. Ikke?
Du har læst interviewet med hende i Politikken, ikke, Lars?
Hallo?
Nej. Jo, det er bare der er lidt dårligt på vinden, når jeg prøver, men jeg har læst interviewet i Politikken.
Ja. Ja, det har du selvfølgelig, når det er din chef, der er på. Det er pligtstof. Ikke også, Lars? Hallo?
Lars er ligesom Mathias Tesfaye, han tænker meget langt.
Kan du, kan du høre os, Lars?
Ja, det er meget svagt. Eller det er sådan, okay. Der er meget svagt på.
Okay, jeg prøver at tale langsomt. Det er jo heller ikke... Vi har kun ét spørgsmål.
Ja.
Fordi når man taler om at regelforenkle og lave færre love, så affyder det jo naturligt et spørgsmål. Det er, hvad for nogle love, som er indført i denne her regeringstid, havde man ikke behøvet at lave? Har du et bud der?
Nej, der skal sgu nok være nogen. Altså, jeg tror, når man selv sidder med sit eget område, så synes man jo, det er super vigtigt. Altså, jeg sidder selv med noget udlændingepolitik og med ligestilling, der tænker jeg, at det, vi har lavet, er vigtigt. Men er der nogle gange, hvor jeg, uden jeg kan komme i tanke om et konkret eksempel, så har jeg da siddet både, da vi sad i opposition og nu, og tænkt, at det her er nødvendigt. Så, det tror jeg, alle politikere har. Det kommer an på, hvad man går op i af sager, og hvor vigtigt man synes noget er.
Men Lars, tror du netop ikke, at alle politikere tænker sådan, at lige på deres område, og alle ministre også tænker sådan, at lige på deres område, der er alt, hvad man laver, strengt nødvendigt, og derfor så er ideen om, at der skulle komme færre love, måske heller ikke særlig realistisk?
Jo, det er 100% ret i. Altså, jeg tror, at vi alle sammen har det, og hvis det er noget, man er uenig i, så synes man tit, at det er åndssvagt, at der skal lovgives om det, alt efter hvad det er. Men jeg synes, altså, der er jo selvfølgelig en pointe i, at man kan også godt nogle gange tænke, altså, hvis jeg stadig havde lang tid til at tænke over det, så kan der også være en enkelt lov eller to, jeg har siddet arbejdet med, hvor man kan tænke, altså, kan være på den måde, eller kunne man have lavet det anderledes.
Man skulle have undværet
den, ikke?
Skal vi prøve lige, lad os lige holde fast her, fordi du nærmer dig alligevel et eller andet måske. Er der alligevel noget, du kan komme i tanke om, som man kunne have undværet helt? På dit område? Du kan kun snakke på dit område, det er det, du går op i, og det er jo, man kan jo altid finde ud på andre emner, som man ikke har med at gøre, som jeg synes, det var ligegyldigt, men på dit eget område, det er det, der er vigtigt. Er der noget der? Vi har masser af tid.
Jeg har et forslag. Nå? Jeg kan godt hjælpe dig med, hvis Lars ikke selv har et.
Ja.
Nej, jeg synes ikke, der er noget. Altså, nu vi har siddet fremme med statsborgerskabsreglerne for nylig, hvor vi har lavet om på noget i forhold til, hvis man har lavet kriminalitet og meget, man har været i arbejde og sådan noget, som jeg egentlig synes har været meget relevant. Vi har siddet og lavet noget på ligestillingsområdet, så præcis kan jeg ikke komme i tanke om noget, hvor jeg synes, jeg har siddet og spildt min tid, men der er helt klart noget, som hvis jeg skal sidde og tænke tilbage med alt muligt, jeg har siddet i Folketinget de sidste 5 år, så skal der nok være et eller andet, hvis det giver mig lidt mere tid, hvor jeg kan tænke, at man kan lukke det anderledes. Men generelt vil jeg sige, så synes jeg ikke, man sidder ikke og laver det for sjov skyld. Man sidder jo, fordi man man synes, man har fået først bedre.
Det er jo også derfor, det er så svært at få gjort op med at få lavet færre regler, for alle har det jo nok ligesom dig.
Hvad er dit bud, Joachim?
Jamen, mit bud, det var, Lars, jeg ved ikke, kan du huske, at på et tidspunkt lavede man lovgivning om, at hvis udenlandske studerende arbejdede for meget, så blev de kølet ud af deres studier og ud af landet. Og der tænker jeg, altså, er det ikke fjollet? Altså, kunne man ikke i stedet for sige, I skal passe jeres studier og gå til eksamen og bestå jeres eksamen, og hvor meget I så arbejder ved siden af, det vil vi ikke blande os i. For det var så noget nede, hvis det er... Altså, det er jo så detaljeret lovgivning, som vi måler, hvor meget I arbejder hen over en måned, og I må i gennemsnit ikke arbejde mere end 20 timer. Og hvis I gør det, så bliver I kølet ud af landet. Er det ikke detailregulering? Et godt eksempel på detailregulering, netop det, som din chef, Mette Frederiksen, vil have et opgør med. Kunne det være noget, man kunne lade være med?
Jamen, jeg tror sagtens, der kan være et opgør med sådan noget detailregulering på alle mulige områder. Altså, det synes jeg er rigtigt. Jeg tror, nogle gange, der er lidt forskel på, om man sidder i oppositionen, når man sidder med regeringsmagten, hvor meget i tiden man bliver alle mulige lovforslag, som kommer. Men grundlæggende, så er jeg har jo... Altså,
går du ind for, den skal slettes? Skal vi slette den? Den der.
Og jeg kunne komme med hvad?
Skal man slette den der, Joachim foreslog? Skal vi af med den? Vi skal af med nogle love. Vi må starte et sted. Skal den der væk?
Det ved jeg simpelthen ikke nok. Altså, så skal du spørge de ordfører, der har siddet med det der lovforslag, om de synes, man skulle komme af med det. Altså, jeg synes grundlæggende, når jeg har siddet og været en lovforslag, eller når man har siddet og snakket med sine kollegaer om det, både på det gruppen og fra, så er det egentlig, fordi der er gjort et seriøst stykke arbejde. Men den, der ikke ved, selvfølgelig er der en pointe, om man skal detailregulere. Altså, noget af det, jeg synes, der er problemet, det er, at det kan også ramme mig selv, at hver gang der er en eller anden sag, at I kommer frem i medierne, så er der jo alle mulige ordfører, der faktisk kræver et eller andet lovindgreb, og så må man også gøre et eller andet ved det.
Har du prøvet det? Hvor der var en sag i medierne, og så krævede du lov, som egentlig var dumt?
Ja, det tror jeg helt klart, og jeg tror, man har mere til den stille, når man sidder i oppositionen, når man selv sidder i regeringen. Okay. Så selvfølgelig har det også gået op med den. Jeg prøver ikke at gøre det så meget, men selvfølgelig har jeg også. Jeg tror, at nogle gange det er det, der er problemet, altså man skal lovgive om alting, og det er jo også noget af det, jeg forstår, at man kommer ind på, at man kan have en bedre offentlig samtale.
Lars, jeg tror, altså lad os prøve at holde fast i det. Nu lukker vi det ned for nu, ikke? Fordi at vi ringede hurtigt, men hvis du kommer i tanke om en lov, du har været med til at lave, eller som du måske endda selv fik ideen til, og den, du ser på det tilbage og siger, det var dumt, det skulle jeg aldrig have lavet, så må du endelig henvende dig, fordi så kan vi tage det op. Jeg tror, vi skal lukke den der, ikke? Vi kan ikke sidde og tænke i 100 år her. Men kan du ikke gøre det? Kan du ikke gøre det?
Det er en aftale.
Fedt, du. Så takker vi for din tid endnu en gang, Lars. Mange tak.
Ja. Det tak.
Kan du have det godt? Kan du have det godt? Hej, hej. Hej.
Tak.
Så fik jeg lukket ham af. Venligheden selv.
Men han kom det godt i gang.
Ja, det var fint. Lad os se, om han kommer med noget. Det kunne faktisk være interessant at se. Jeg har lavet en dum lov her. Vi er nødt til at lukke ham ned, fordi vi skal nå en ting til. Og det er, jeg læste noget den anden dag, et indlæg fra Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, der skrev i Berlingske en kommentar, altså en enetale, hvor hun ligesom gjorde rede for, at Enhedslisten har haft ret i 20 år med Afghanistan. Altså, de seneste begivenheder viser, at Enhedslisten har haft ret i 20 år. Det tror jeg også, de mente, da der var gået 18 år, 16 år, men nu mener de i hvert fald nu 20 års jubilæum for evig, at I har haft evig ret. Og det ringede jeg til Eva Flyvholm om. Det handler jo om Afghanistan, ikke Joachim.
Jo.
Og ikke Emma. Det vil jeg, og alle, der lytter med. Hun mener, at nu hvor vi trækker os ud, så viser det, og Taliban igen har taget magten, så viser det, at man aldrig skulle have gået i gang med noget i Afghanistan. Jeg savner meget tit nuancer i, hvad har man lært på 20 år? Og dem, der bare siger, at jeg er fra de 20 år, uanset om de mener, at vi aldrig skulle have gået ind, eller vi skulle have blevet der, det irriterer mig. Fordi at der er altid nuancer i ting. Det skal der være.
Det kunne vi jo se med 20 år, mand. Det kunne vi jo se med Claus Hjort. Ja, nuancer.
Præcis. Og så på 20 år.
Det er ikke
så jeg ringede for at finde ud af, om der slet ikke var noget godt ved de vestlige styrkers tilstedeværelse i Afghanistan i 20 år. Vi skal jo lige huske på, at Taliban havde magten for 20 år siden, og der var ingen, der troede dem. De havde nok bare fortsat i 20 år. Mm. Og det spurgte jeg hende om, fordi jeg tænkte, når man ser dem, der hænger på fly og giver deres børn væk, hen over murene i lufthavnen og alt muligt andet. På mig virker det jo i hvert fald som nogen, der egentlig har været temmelig glade for, at der var vestlige styrker i Afghanistan, og som ikke havde foretrukket, at der er Taliban bare haft magten i de 20 år. Mm. Det prøvede jeg at spørge hende om.
Ja, det gjorde du. Det gjorde du i 30 minutter.
Ja, det blev langt, men altså, det har vi vel klippet lidt ned, tænker jeg.
Det er helt sikkert klippet ned.
Ja. Lad os høre, om hun kan finde nogle nuancer, trods alt, så Enhedslisten ikke kun har haft ret i, det var lort at være der i 20 år, men der måske også var noget godt, trods alt, i det, der foregik.
Har de seneste 20 år, hvor blandt andet Danmark har været i Afghanistan, slet ikke ført noget godt med sig?
Jamen, der har der været mange forsøg på at gøre noget, som kunne give mening og som kunne forbedre situationen. Og der har selvfølgelig også været nogle humanitære fremskridt af forskellige art. Men overordnet set, så mener jeg ikke, at Afghanistan-krigen den har været en forbedring hverken for lokalbefolkningen i Afghanistan, og jo heller ikke med den politiske situation, vi står i nu, hvor Taliban har overtaget hele landet, så må man sige, at det er slået fejl. Der var på det tidspunkt for 20 år siden, var der allerede optræk til, at der faktisk var en del forskellige grupper i Afghanistan, som gerne ville af med Taliban. Og hvis man nu havde ligesom støttet nogle af dem på, altså både mere politisk, støttet nogle af dem, og forsøgt ligesom at samarbejde mere den vej, så tror jeg, at man måske, hvis det var gået godt, så kunne man måske have forsøgt at få presset Taliban fra magten af den vej. Det ville i hvert fald have været...
Altså lad nogle andre gå i krig for os.
Alternativt, så skulle man jo langt tidligere også have forsøgt at forhandle. En fredsaftale med Taliban i krigens tidlige år, ikke? Fordi man er nødt til at tage bestik af, hvordan situationen er i landet. Og det var ikke realistisk, at man bare ville kunne fjerne Taliban alene med militære midler, som det blev forsøgt.
Det er meget kontrafaktisk, for vi ved slet ikke, hvad der ville være sket, hvis man som jer ikke havde ønsket at gå ind i Afghanistan og... samtidig ønskede, at nogle andre fjernede Taliban. Vi kan ikke vide det. Jeg vil godt vende tilbage til, om de sidste 20 år har været helt spildt. Hvad var det, du sagde? Du sagde, at der har været visse humanitære fremskridt i de 20 år, nu hvor vi væltede Taliban og havde soldater i området frem for, hvis man ingenting havde gjort. Hvad er det for nogle humanitære skridt, man trods alt fik?
Jamen noget af det, som der jo bliver peget på rigtig ofte, det er jo, at sundhedstilstanden er blevet bedre. Altså der er flere, der har fået adgang til lægehjælp for eksempel, og det er jo en vigtig ting. Der må man sige, at der er også samtidig blevet pumpet milliarder af udviklingsbistandskroner ind i Afghanistan. Så man kan jo godt diskutere, om noget af det her det ikke kunne have været opnået uden den militære indsats. Det er jo selvfølgelig svært at sige, hvordan det ville have set ud, hvis man havde gjort det. Men jeg tror da, at med en større humanitær støtte i det hele taget, så ville man godt kunne have opnået nogle af de resultater, uden også at skulle føre 20 års krig.
Men hvis man til humanitære projekter, hvor mange milliarder man gav til pigeskoler, hvis Taliban havde haft magten, tror du, var gået til pigeskoler?
Der var jo mange områder i Afghanistan, hvor du ikke kunne have pigeskoler. Der var også nogle områder, hvor man godt kunne drive skoler for både piger og drenge. Der var Dakar for eksempel, som er en dansk udviklingsorganisation. De kunne godt få lov til at drive nogle skoler rundt omkring, men det var forskelligt rundt omkring. Så ja, det er klart, at der har netop også været noget der blev muligt, at flere piger kunne komme til at gå i skole for eksempel.
Men det har stadigvæk, vil du holde fast i, at det var en fejl de 20 år, man har haft vestlige tropper i Afghanistan. Det holder du fast i, selvom sundheden er blevet bedre, og der var pigeskoler for eksempel.
Jeg vil gerne holde fast i, at at føre 20 års krig, som har ført så meget død og ødelæggelse med sig, som Afghanistan-krigen har, som har kostet så mange civile og jo også så mange danske soldater livet, for at stå i en situation, hvor Taliban stadigvæk er i kontrol over Afghanistan her 20 år efter. Ja, det vil jeg gerne.
Så det har været bedre at lade dem blive siddende på magten? Det har været bedre at lade dem blive siddende? Det var jo det reelle alternativ.
Jeg synes, det ville have været bedre at prøve at fjerne Taliban på andre måder.
Hvordan?
Jeg synes, det ville have været bedre blandt andet at prøve at støtte nogle af de kræfter i Afghanistan, som selv forsøgte at gøre oprør mod Taliban. Det ville have været rigtig fornuftigt.
Var de demokratiske, der gik ind for pigeskole og alt muligt andet godt og øge sundheden, eller hvem var de?
Jamen, der var jo forskellige grupper, altså, og jeg kender ikke dem alle sammen præcist. Men altså, ja, der har der været mange i Afghanistan, som gerne ville netop lige præcis mere frihed til kvinder, og at piger kunne gå i skole. Det er jo noget af det, vi også stadigvæk ser. at det er noget af det, som rigtig mange afghanere stadigvæk gerne vil. Ja. Og det er jo også derfor, det er så tragisk, at Taliban er kommet til magten igen.
Hold kæft, man.
Det
gik
bedste,
ikke op for mig. Altså, hvor, altså, der er åbenbart ifølge Enhedslisten et tavst flertal af demokrater i Afghanistan, som bare ventede på at få væltet Taliban med, på en eller anden fredelig måde.
Ja, ja, du sagde det meget godt. Hvis vi bare havde lavet nogle andre før krigen, så var det sikkert gået meget bedre. Ja. Hvilket jo er totalt
godt. Men trods alt var der sket noget godt, men noget, der, at man kunne diskutere alt muligt, men det, man ikke kunne diskutere, tror jeg forstod det, det er Enhedslisten har fra i 20 år. Mm. Kan vi lige nå det sidste? Kan vi nå det sidste? Mette Frederiksen, Afghanistan stadigvæk selvfølgelig fylder alt. Hvad vidste hun egentlig selv? Stor debat om, hvad Trine Bramsen vidste, og hvad udenrigsminister Jeppe Kofod vidste. Senest har Berlingske i dag kunne fremlægge nogle efterretningsrapporter, som vi ikke havde kendt til før, fra de danske styrker i Afghanistan. Chefen der, han berettede allerede i juni om, at de afghanske styrker var i opløsning, og at Kabul var ved at blive omringet. Og at det var nærmest sig Kabul. Mm. Men hvad vidste Mette Frederiksen egentlig? Det er jo noget, vi interesserer os for. Vi har spurgt hende på 2 pressemøder nu. Hvad vidste du selv, da du gik til koncert med Folkeklubben i Odense fredag aften, efter vi havde rømmet ambassaden og 2 dage før det hele brændte op?
Mm. Ja, vi afspillede jo det her klip fra det første pressemøde, hvor hun jo meget pænt sender aben videre til først Trine Bramsen, og så til Jeppe Kofod, og så til Trine Bramsen igen. Og hun svarer jo ikke. Jeg har set det klip 20 gange. Hun svarer jo simpelthen ikke på noget som helst.
Nej.
Så det prøvede du jo at få hende til at gøre.
Og ja, det, ja, fordi kan os, det kan da være en forglemmelse. Så da der var coronapressemøde om, at vi skulle, det var noget med corona, så spurgte vi igen.
Og så BT og Ekstrabladet, så ser vi, hvem der tager mikrofonen først.
Ja, det gjorde jeg.
Det var Brian Rijkaard. Det var ikke...
Ekstrabladet... jeg vil bare lige følge op på noget, du blev spurgt om på sidste pressemøde af en af mine kollegaer. Og det var Afghanistan. Hvornår gik alvoren i Afghanistan op for dig, Mette Frederiksen? Var det før, under eller efter den koncert, du var til fredag aften?
Jeg har allerede svaret på det spørgsmål.
Det kan jeg huske, du ikke har, eller jeg har set det på klip. De 2 andre, du var med, svarede.
Jeg har svaret på det spørgsmål. Er der yderligere spørgsmål?
Ja, det har jeg. Hvad vidste du konkret, da du stod til koncerten, om alvoren i Afghanistan? Og kan du huske, om du tænkte på det, eller om det fyldte noget for dig under denne her koncert?
Altså, hvad angår efterretninger, så går jeg selvfølgelig ikke yderligere ind i det. Så går vi til BT.
Hvordan var stemmen?
Hun havde jo ikke svaret på spørgsmålet.
Du
var
ikke, nej, ikke så lidt altså fræk.
Hun havde ikke svaret.
Jamen, det er helt utroligt, hun siger, hun svarer.
Ja, hun lavede en indledning, hvor hun... hvor hun generelt fortæller, at det gik meget hurtigt i de sidste dage. Ja. Men det er jo ikke, om det er jo ikke noget konkret svar på spørgsmålet. Jeg ved ikke, stemningen virkede ikke god her.
Jeg synes, den var ligesom den skulle være.
Ja, lidt spids.
Ja, er men...
Jeg har svaret, du har ikke. Er der andre spørgsmål? Nå. Så langt er vi kommet indtil nu. Jeg tror ikke, interessen for Mette Frederiksens viden omkring det her område fortager sig. Det tror jeg simpelthen ikke.
Nej.
Og det, man kan ikke lade være at tænke på, hvor meget hun egentlig går op i udenrigspolitik. Er det fordi, hun simpelthen bare ikke tænker på det særlig meget?
Det er ikke hendes første prioritet. Oh, ja. Det er ikke det, Mette Frederiksen brænder allermest for.
Det er vælgerne, det er.
Hun brænder for Danmarks fremtid.
Danmarks fremtid! Perfekt afslutning. Vi vender tilbage næste uge. Grønnere, flittigere, ansvarligere, retfærdigere.
Men næppe rigere.